Kaitseliidu peastaap korraldas ettekannete sarja, milles riigikaitsega rohkem ja vähem seotud inimesed rääkisid nii Eesti sõjalise kaitse praegusest korraldusest kui tulevikust. Nüüd on need ettekanded teiegi kuulata. Luban, et tegemist on huvitava kuulamisega. Kaitseliidu peastaap on lubanud loengute sarja jätkata vähemalt 5 aastat. Elame näeme!
Kuula, mis nad räägivad.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Kuula, mis nad räägivad.
No, järgmine esineja siis Eesti Reservohvitseride kogu juhatuse esimees, kapten Heino Piirsalu. Ja teema siis, mis praegu natukene meie meeli erutamas ka tänases Eesti Päevalehes teema sees tõstetatud, kuid kapten Piirsalu on sellest lähemalt.
Nii, lugupeetud auditoorium, räägin teile lühidalt sellest protsessist, mis siis on käima läinud selle aasta veebruari lõpust, ehk siis kaitseliiduga seonduvalt. Kui kapten Reinhold rääkis nüüd sõjavägede koostamise printsiipidest ja miks ja mis moodi erinevaid kaitsevägede mudeleid koostatakse ja üles ehitatakse, siis meie oleme tegelikult Eestis väga unikaalse nähtuse juures, mis on Kaitseliit. Ja mille juured ulatuvad siis tagasi 1918. aastasse. Teatavasti Kaitseliit 40. aastal saadeti laiali ja organiseerus ise ilma selleta, et valitsus oleks teda kokku kutsunud uuesti siis 90. aastal. Ja kuna nüüd viimasel ajal Kaitseliidu teemat on palju ka pressis käsitletud, siis leidis kaitseministeerium kui siis kaitseala haldav valitsusasutus vajalik olevat tegelikult teemat natukene laiendada ja vaadata, mis selle Kaitseliidu siis häda on, et sellest nii palju räägitakse. Ja me oleme tänaseks jõudnud sinna protsessi, et tegelikult on käivitatud üks niisugune töö, kus siis Eesti Reservohvitseride kogu on kaitseministeeriumile andnud oma inimesed ja töörühma, et seda probleemi lahata ja pakkuda siis välja ka võib-olla ettepanekud, mis moodi Kaitseliidu organisatsiooni mudelit võiks täiendada, parandada ja edasi arendada. Tuleks võib-olla nende algpõhjuste juurde nüüd tagasi, et miks taoline probleem tegelikult üleüldse üles on kerkinud ja me jõuame ka sinna, et kõike seda, mida me siin ekraanil näeme, on tegelikult kasutatud võib-olla mitte päris selleks otstarbeks, milles seda vaja on. See on siis see suur meediakära. Kaitseliidu sellistest 90. aastate alguse haigustest nagu niisugune distsiplineerimatu tulistamine ja ülalpidamine, et sellest on Kaitseliit tegelikult ammu nagu väljas. Ja kui need teemad nüüd uuest üles tulid, mis Kaitseliitu pressis kajastasid, siis mäletan hästi aastat pooltest tagasi soomutaks kallu. Tegelikult teine. Teine suur puudus oli, et Kaitseliidu puudub raamatu pidamine, sest Ernst & Young audiitorfirma andis üpris hävitava hinnangu arvupidamisele Kaitseliidus. Sageli on avaldatud nii siin kui seal arvamust, et Kaitseliidu struktuur on nüüd arusaamatu vale ja ei tea, mis asja seal tegelikult tehakse. Ka on Kaitseliidu partnerid sageli nagu avaldanud arvamust, ma võtan partnerid tal just nii Kaitseväge kui Kaitseministeeriumit, et ei tea, kas nüüd ka siis välja tulevad, kui vaja on. Või siis vastapidid äkki tulevad siis välja, kui vaja ei ole. Et tegelikult valitseb kui riikides ümbritsevas keskkonnas niisugune väikene usaldamatuse aura. Nüüd siin samas just äsja kuulsin, et kuidas armeesid siis millise printsiibil komplekteeritakse, siis ka need meie omad profid siin vaatavad kaitseliitlastele sagel ülevalt talle, et ega nad ikka päris tegijad ei ole. Ja ka kaitseliidu kui organisatsiooni võimekust ei osata hinnata või mõõta ja selle tõttu on ka siin väga palju väär aru saama, sest kaitseliidu tegelikust panusest meie riigikaitses. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja samal ajal tegelikult ei ole kaitseliitlased paljuski rahul ja õigustatult rahul ei olda sellega, et tegelikult seda vaba aja ja vaba tahte panustamist oma riigi kaitsesse ja oma rahva teenistusse oma vaba tahte andmist tegelikult ühiskonnas nagu kas ei hinnata, sellest saadakse valesti aru või selle osa suisel takistatakse. Nii et kui me siin kokku võttes selle esimese slaidi kokku võtame, siis ilma sügavamaid põhjusi lahkamata, siis paljusik on ütleme niisugused ühiskonna hoiakud ja sellised tühised tehnilised arusaamatused tinginud selle, et probleem on üldse üles kerkinud. Nii, tõtsin edasi. No. Kui me vaatame põhjusi vähe sügavamalt, siis tegelikult on ka sellised niisugused ühiskondlikult sügavamad põhjusi, miks tegelikult kaitseliitu kui organisatsiooni tänapäeval peaks võib-olla uuesti vaatama. Kui me siviilelus oleme harjunud sellega, et iga majandusorganisatsioon aeg ajalt siiski vaatab üle enda ressursid, ja vaatab üle ka selle organisatsiooni, mis neid visioone, missioone peaks siis kas ellu viima või sinna visioonide selle organisatsiooni välja viima, siis on see väga normaalne ja väga tavaline niisugune organisatsiooni analüüs ja organisatsiooni arendustegevus. Ja täiesti loomulik on ka see, et ka kaitseliidus peaks olema iseenesest see protsess selline mõistlik ajavahemike järgi täiesti regulaarne ja aksepteeritav. Ja isegi on üllatav, et siia maani taolist niisugust analüüsi või ütleme, tuleviku visiooni kujundamist ei ole ette võetud. Ja kui vaadate, mida on põhjustanud meile siis ümbritsev keskkond ja kus kaitselid täna on, siis me võime ütelda seda, et ka see Eesti riigi areng ja tema kaitsepoliitilised seisukohad, kaitsepoliitika, kui nii võib nimetada areng, on tegelikult muutnud seda meie keskkonda, kus me oleme väga paljuski selliseks, et kaitseliit oma organisatsiooniga on kas siis arendanud või teda on arendatud võib-olla hoopis teistes suundades, võrreldes sellega, kuhu riik kogu oma suundumustes on läinud. No, võtaksime siin näiteks NATO liikmise on seotud riigikaitsest üles. Sagel on räägitud seda, et NATO ei saa aru, mis kaitseliit on ja NATO on ütlenud, et kaitseliit on pole vaja, aga see juhu kõik on vale. NATO tegelikult on sügavalt ükskõik, kas kaitseliit on või ei ole. NATO soovib Eesti riigilt saada teatud sõjalist võimekust. Ja kuidas see sõjaline võimekus luuakse, see on Eesti riigi sisemine asi. NATO nõuab tegelikult meilt ikkagi teatud võimekust. Mitte seda, kas seda antakse kaitseliidu kaudu, kaitseväe kaudu või kusagil kolmandast kohast või siis Euroopa sõdurite kaudu. Samuti on nüüd üks oluline roll olnud kogu aeg kaitseliidus see, et riik on suutnud kaitseliidule tema tegeliku eesmärki, tema tegeliku ülesannet päris pikka aega selgelt sõnastada. Ja selle sõnastamatuse tulemusena on tekkinud olukord, kus kaitseliidul on liitunud järjest iga aasta ja igasugust uusi ülesandeid, kui puudub terviklik nägemus sellest, et milline see organisatsioon võiks oma ideelises fundamentis või teelises arusamas välja näha ja kõik need liituvad ja liidetud ülesanded sageli ei toeta üksest. Kui me vaatame, milline julgeoleku keskkond meil ümberriigi on, siis ka see on väga palju muutunud. Eriti oluline on praegu silmas pidada ka seda, et kui me võrdleme nüüd tänast kaitseliitu, siis selle organisatsiooni ülesehituse põhimõtted ja väga paljud tema ka regulatsioonis olevad normid on siiski pärit 30. aastatest ja kui me võrdleme kahte ühiskonda, siis täna me elame ikkagi linnastunud väga liberaalses, kõike luvavas keskkonnas ja sellises sotsiaalses olukorras, kus inimestel järjest rohkem hakkab kaduma side oma riigiga ja nii nagu veelnevast ettekandest võisime tõdeda, siis see endine niisugune aatimine side hakkab asendama kaubades rahaliste suhetega. Ja kui 30. aastatel me siiski võisime näha, et meie ühiskond oli korrastatum ja ta oli tegelikult ikkagi külaühiskond, siis praegusel hetkel muutused, sotsiaalsed muutused on ikkagi nii põhjapanevad, et tegelikult me peame ka organisatsiooni vaatama nende muutuste valguses. Ja kindlasti on Kaitseliidul ka põhjust vaadata üle oma sisemised tegemised, et riigikult antav ressurss tänase seisuga pea 200 miljonit ikkagi saaks otstarbekult ja hästi ära kasutatud. Ja nüüd üks niisugune oluline asi, et me ei ajaks segamini nüüd põhjust tagajärge ja võib-olla veeldust. Et kõik need probleemid, mis siin Kaitseliidus on olnud, just nagu ma esimese slaidi peal näitasin, et see tehnilised küsimused, nagu soomupi kadumine raamatupidamise küsimused, et need probleemid, need haldussuutmatus juhtimisvead, et need ei tule mitte sellest, et see Kaitseliidu organisatsioon ise enesest oleks kehv või need korralduslikud alused oleksid tegelikult nii viltu, et nendega toimetada ei saa. Kogu küsimuse olemus ikkagi lisaks sellele, et me elame teises keskkonnas võrreldes 30. aastatega, mille regulatsiooni niisugustes raamides me siis Kaitseliidus toimetame. Kogu küsimuse tuum ikkagi läheb selleni välja, et mida me sellest organisatsioonist soovime, kuhu me tema Eesti riigikaitses asetame, mida me näeme selle organisatsiooni peamise ülesandena. Ja just selline põhimõtteline asi, et me kipume sageli segi ajama Kaitseliidu ja Kaitseväe funksioone. Ja sellest tulenevalt on ka sageli Kaitseliidu kritiseeritud, et ta ei suuda kas siis komplekteerida operatiivstruktuuri üksusi või ei suuda tema üldse sõjaliselt eriti võimalus olla. Ja me peaksime siin aru andma seda, et püüdlust Kaitseliitu teha kas siis kaitseväe osaks või mingil moel teda sõjaväega samastada tegelikult ikkagi annab tagasi löögi mõlema organisatsiooni arengule. Nii et kogu niisugune Kaitseliidu problemaatika ikkagi tuleks vaadata üle sellises selges ülesande püstituses ja funksioonide ja tegevuste määratluses. Ja me oleme nüüd selles mõttes kogu selle tööga, mida nüüd meie töörühmad on teinud olema suhteliselt nagu õnnelikus olukorras selle tõttu, et esimest korda, nii palju kui mina tean, lõpuks riigi esindajana Kaitseministeerium formuleerinud enda aluspõhimõtted, millistele Kaitseliidu organisatsioon ja tegevus peaks tulevikus rajanema. Ja kui nüüd neid lauseid lugeda, siis on need päris tublid ja õiged laused. Kui siin nüüd need lühidalt läbi käiks, siis riigikaitse on lahutamalt osa kodanikuühiskonnast, väärtustades kodanike võimalikult laiapõhjalist osalust riigikaitsest. Siin just tuleme sellise mõiste juurde, et meil on olemas kodanikkond, need, kes siis tegelikult meie riigi moodustavad ja me väärtustame nende kodanike tahet osaleda riigi kaitsmises ja riigikaitse töös. Võtaks nüüd kolmanda lause, et vabatahtlikusel põhine kaitsetahe on Eesti riigikaitse lahutamatu osa. Ja kui tulles tagasi eelmise esinemise juurde, siis ka seal oli vabatahtlikus sees, aga seal oli see asi vähe teises mõttes, selle vabatahtlikusest maksti. Praegu Kaitseliidus väga paljud vabatahtlikud peavad ise peale maksma. Aga kui võtta väärtusena, et kui võimaldame inimestele enda vabatahet, enda riigikaitsmises rakendada läbi sellise riigikaitsise organisatsiooni, siis see on tegelikult üks põhjapanevaid väärtusi. Ja üks oluline niisugune lause, mis siin on ka Eesti sõjaline riigikaitse struktuuri ehitatakse üles ühtse väe põhimõttel. Et sagel oleme siin kuulnud nii ühte kui teist, et meil on siin Kaitseliidu territoriaalüksused, meil on Kaitseväe operatiivstruktuur, on meil reservvägi ja veitsuguseid muid struktuure, kuid ministeriumi ja riigiseisu kohe väljendajana on tal kindlasti õigus, et tegelikult kogu see meie kaitsestruktuur on olema siiski üks vägi. Me ei saa siin endale lubada ühes väikeses riigis 3-4 eri struktuuri, kes siis tegelikult nagu riigikaitses eraldi või paralleelselt läheks. Noh, siin on hea võrrelda Iraagiga, kus on 3-4 armeed, kes siis selles riigis tegutsevad. On see riigiarmee, on see NATO kompaniide armee, on sise ministeeriumi üksused, meie idanaabril on veel rohkem neid. Nii et selles mõttes, noh, see on ka üks niisugune väga oluline printsiip jälgida, et riigis, sellises väikeses riigis kui veel Eesti, et ressurss oleks koondatud ja ressurssi kasutatakse õigesti. Mida siis kaitseministeerium ootab nüüd siis selle kaitseliidult tulevikus? Kõigepealt seda, et selle organisatsiooniga oleks suhteliselt lihtne liituda ja endasse kaasaks võimalikult palju niisugused vabatahtlikku kodanikku. Ja kaitseliit peaks olema just see organisatsioon, mis siis ühiskonda riigi kaitsega seob. Tähendab seda, et läbi kaitseliidu inimene saaks aimu, mis riigi kaitse tähendab, mida seal võiks teha, kuidas inimene saaks sellesse oma maa ja rahva kaitsmisse panustada. Ja väga oluline on siin mainida seda, et kaitseliit on palju rohkem kui ainult panus kaitseoperatiivi struktuuri, sest tänasel päeval on kahjuks see suundumus päris selgeks ja nähtavaks saanud, et kaitseliidus on panustatud ja rohkem operatiivstruktuuri üksuste väljaõppele, nende kompleteerimisele ja see osa liikmeskonnast, kes ei kuulu operatiivüksustesse, nende väljaõppe võimalused on siiski jäänud väiksemaks ja raha jagamine nii operatiivstruktuuri väljaõppe kui ka siis selles majandusadministratiivstruktuuri nende on, mõistame siis malevkondi enda tavapärases struktuuris, siis nende liikmete väljaõppele, kes operatiivstruktuuri ei kuulu, nende liikmete väljaõppele tegelikult alati samasuguseid vahendeid ja võimalusi enam ei jätku. Ja need kaks ülejäänud asja on siin ka täiesti nagu selged ja arusaadavad. Ning lõppseisund, mida siis kaitseministeerium ootab, et teatud aja mõõdudes, kui kaitseliiduga on jõutud tema seisukord ja olemas läbi analüüsida ja ka need võimalikud ettepanekud tehtud ning vastavalt sellele ta jõutud sinnamaani, et lõppkokkuvõttes jõutakse uue või siis parandatud struktuuri või mudelini, siis siin on väljendatud selline niisugune täiesti selge postulaat, et tegelikult peab olema selle protsessi tulemusena, mida me täna teeme, määratletud see, et milline osa riigikaitse mahust võiks jääda kaitseliidu organisatsioonile, mis administreerib vabatahtliku riigikaitse tahte näol väljendavad militaari tsiviilsuudlikust. Ja oluline siin on nüüd tähele panna seda, et ei räägita, et milline osa sõjalisest riigikaitse mahust, või on räägitud riigikaitse mahust kui sellisest. Ja tuleb kindlasti nagu tähendada seda, et sageli me mõistame kogu oma riigi kaitset ja kaitseministeeriumi tegevust puhtalt ainult sõjaliste kaitsealaste toimingute kogumilt. Ja sageli ka kaitseministeeriumit, noh, võib tinglikult nimetada mitte kaitseministeeriumiks, aga kaitseväeministeeriumiks, sest ega sealt palju väljapoole nagu tegevust ei jätku, sest on kõik sidus. Probleemid eks majanduskommunikatsiooniministeeriumiga, siseministeeriumiga, keskkonnaministeeriumiga, ega nad eriti palju ei kuule ega ei näe, mis seal siis tegelikult oma vahel kooskõlastatakse, mida siis tegelikult kogu riigi kaitseks, mitte ainult sõjaliseks kaitseks, ette võetakse. Aga siin selles mõttes on see ootus ja soov välja toodud ja arvatavasti sellele siis ka jõutakse, et see defineeritakse, et millist osa riigikaitse mahust siis kaitseliit on suuteline väitma või õigemi milline ülesannetele püstitatakse ja milline ressurss antakse. Ja siin nüüd ongi see, et kuhu me selle lepingulise tööga välja peaksime jõudma, ongi see, et me peame lahendama või õigemini defineerima selle kaitsiga ülesande kõikides nendes neljas eri ühiskonna elu ülesehituse sfääris või sektoris. Me peame defineerima kaitseliidu ülesande julgeoleku ruumis, kus me täna oleme, siis majandusruumis, milline on see ressurss, mida selleks saab kasutada. Me peame need regulatsioonid, mis kaitseliitu puudutavad, viima vastavusse tänapäeva riigis toimivate seaduste ja regulatsioonidega ning ka sotsiaalses plaanis peame olema täiesti selgelt kaitseliidu nagu asetanud sellesse pilti, mis meil Eesti Vabariigis täna on, sest me oleme ausad, eks me ikkagi võitleme praegu ka kaitseliidus inimeste vaba aja eest, kus konkurentideks on meil väga hästi rahastatud ja väga hästi motiveeritud muud sellised võistlevad organisatsioonid ja tegevused. Ja ega siin nüüd peale seda, kui need eesmärgid ja ülesanded on enam vähem nagu defineeritud, eks siit hakkavadki tulema niisugused lahendused ja riigis otsustajad peavad siis otsustama, milliste nendest lahendustest nad siis välja valivad. Ja enne kui nüüd minna nüüd järgmise slaidi juurde, ma olen siin kirjutanud viimaseks lauseks selles slaidil, et peame esmalt valima kahe põhimõttelisi mudeli vahel, kas rahvuslaat või kodanik ühendus, sest meil tänase päeva seisuga, kus me oleme, kaitseliidu panustamisega rohkem ja rohkem kaitseväe operatiivstruktuuri, me oleme tegelikult rahvuskaardi suunas liikumas. Midagi ei ole parata, paljud inimesed ikkagi sinna kaitseliidu suuna operatiivstruktuuri võetud, nad moodustavad juba tegelikult mitte enam malekondades tavalist majandusadministruktuuri, aga nad ikkagi kui malekondades koonduvad juba operatiivstruktuuri rühmade ja allüksuste kaupa, et seda protsessi ma olen täheldanud nii Tallinnan olevas, kui ka olen seda kuulnud ja vestlustes näinud ka Tartus. Nii et selline niisugune teatud jagunemine juba on nagu olemas. Aga et nüüd vaadata, mida valida, siis loeksin teile ette siin just selle nädala alguses kaks esimest. Esimene on nüüd meie peaministri sõnavõtt Roostal kõrgemate riigikaitsekursuste avamisel. Peaminister ütles oma kõnes siis järgmist. Peamiseks kodanike kaitsetahte rakendamise väljandiks Eestis on ja jääb kaitseliit. See vabatahtlik organisatsioon on lahutanud osa meie riigikaitsest. Võib küll öelda, et kaitseliit kannab edasi ajalugu traditsioone, kujundab nõnda öelda vaimsust, tuues tegeliku sõjaväesanduse iga kodaniku. Aga eeskätt kui just seetõttu on kaitseliit ikkagi riigikaitseliste ülesannete täitja, mis on vajalik kohtudega silmitsi seistes. Ja ohud pole mitte ainult sõjalised, inimesi, ressurssi ja tahet vajame ka selleks, et reageerida keskkonnaõnnetustele, et abistada õiguskaitseorganeid ja olla valmis tulema appi olukordades, kus inimeste hea on hädaolus. Siis, kui vajame kaitsema. Et siin on peaminister nagu väljendanud sellist selget seisukohta, et mitte ainult sõjalised ülesanded ei pea kaitseliidu tegevuse ülesanne või eesmärk olema, aga see on palju laiem. Nüüd tänases päevalehes ütleb meile kaitseminister järgmist. Fakt on see, et Eesti on oma kaitse praegu üles ehitanud reservile, mille vajaliku suuruseni jõudmine ei ole hetkel jõukohane. Palja entusiasmi ja õlale katsutamisega ei saa me piisavalt inimesi kokku. Praegu kulutavad need inimesed ise palju, et olla kaitseliidus ja samas ei ole veel otsest kohustust kohale tulla. Kontingendi sobivus ei ole küllaldane, et seda arvu täita ja nende osalus õppustel on suhteliselt madal. On palju kehaliselt ja tervislikult mitte sobivaid. Nad on tublid liikmed, kuid nendega kui reservväärastega ei saa arvestada. Tähendab, siin on kaks järi statementi. Esimene, kui räägib sellest, et tegelikult pole häda midagi, et inimesel võib-olla see tervis ei ole kõige parem, eks ta võib nüüd ikkagi peale sõjalise panuse anda ka oma panuse võib-olla keskkonnaõnnetustele ja muudele probleemidele reageerimisel, siis teine avaldus tegelikult ütleb täiesti selgelt, et meil pole vaja näiteks Kaitseliitu, kellel on väheki mingi terviseprobleeme ja muid asju. Et, no, ei saa ju seda operatiivstruktuuri täis. Nii et me oleme ka nüüd oma selles töös tegelikult jõudnud sinnamaani, et, et me oleme esitanud ministeeriumile tegelikult ka sellised kaks varianti kaalumisele ja esmastava selline, mis on esitus, sai ministeeriumis asekantsleri ja kaitseplaneerimisosakonna juhataja osavõttul tehtud ja sellised kaks mudelit esialgu on nüüd välja pakutud, sellepärast, et me ja meie kui töö tegijad oleme siiski kohustatud töö tellijale esitama mitte ainult ühte oma nägemust, vaid ka välja pakkuma erinevad võimalusi ja variante, et töö tellijal oleks võimalus otsustada. Ja tänaselt teile siis näidata seda, et üks mudel, mille me siis välja pakkusime, oli siis variant A, nii-öelda see rahvuskaardi mudel, mida siis kaitseministri meie kõnest võib aru saada, et selline oleks nagu võla tore. Ja siit tuleb välja see, et sellel juhul oleks Kaitseliidu ülesanne puhtalt ja ainult ütleme, sõjalise jõu loomine ja rakendamine, et me jätame need muud funktsioonid ühiskonnas kõrvale. Et Kaitseliit oleks kaitseliidu osa, kaitseliidus osalemine on lepinguline suhe riigi ja kodaniku vahel, see tähendab, et paljud see vaba tahe ikkagi jääb selleks lepingu sõlmise tahteks. Ja kaitseliitlane kujuneb siis osaajaliseks, ehk siis osaliselt teenistusajaga palgasõduriks, noh, võib-olla selles mõttes palgasõdur on mitte kõige õigem sõna, et seda võib nagu kontekstis halvasti mõista, aga ta ikkagi tegelikult noh, nagu saab enda sellise osaaja eest saab tasu. Ja tema ülesehitus siis järgib siis sõjaväelise või sõjaväe regulaarselt sellist ülesehitust ning samal ajal alustel kaitseväega võiks ta siis täita mingid muid riigi poolt antud funktsioon. See oli siis üks variant, mida me ministeeriumile pakkusime. Nii, ja selline niisugune mudel eeldas ka seda, et Kaitseliit kui organisatsioon oleks nüüd jagatud ka tegelikult oma liikmete sees või liikmete osas juba tegelikult eri tasemetesse ja eri kategooriatesse. See tähendab seda, et tegelikult rahastatud ja paremini toidetud ja varustatud seltsman tuleks siis need kolm ülemist tulpa seal, kes siis oleksid oma tervislike ja muude meetlejate poolest sobilikud siis kaitseoperatiivstruktuuri ja moodustaksid siis meie kaitserikkude ajaks need militaritoriaalpartnerid. Teine variant, mille me välja pakkusime, on siis see, et Kaitseliidu mudel kui selline, see on palju laiem, kui me praegu sellise organisatsiooni juures seda võib-olla näeme. Ja toetuks kogu selle mudeli idee sellele, et on siiski tegelikult rahva valmisoleku ja kaitsetahte kujundamise selline organisatsioon. Et need hoiakud ja valmisolekud, mida riik vajab, et need selle organisatsiooni tegevuse ja töö tulemusele ka kujuneksid. Ja siin selle mudeli juures me ei räägi nii väga konkreetsetest operatiivstruktuuri üksustest, ega me ei räägi siin mitte sellistest konkreetsetest sõjalistest võimekustest, kuid just see neljas lause, et see on eelkõige hoiakute suhtumiste ja tahte kujundamine, mille siis tulemuseks tegelikult oleks see niisugune motiveeritud kodanik, kes tahab panustada võib-olla ka rohkem, tahab osaleda operatiivstruktuuris või läheb lausa siis palga eest sõjale. Nii et sellised kaks varianti said esmaspäeval ministeeriumile esitatud ja sellel koosolekul nendest variantidest tegelikult valikut ei tehtud. Ehk õigemini me jõudsime nüüd sinna, et see ülesanne, mis meil siiani oli suhteliselt selline vaba, seda täpsustati. Ja nüüd selles slaidil ma olen välja toonud sellise niisuguse tänase päeva seisu selle Kaitseliidu moderniseerimise või siis tema arendamise tööga. Et kui me vaatame, kus see Kaitseliit on täna, see on siis vasakult teine veer, siis esitatud mudelid rahvuskaart ja üldrahvalik kaitseliit on siis asetatud sellise tühja teo mõlemale poole, kus kaitseliit võiks tulevikus siis nagu olla ja siis esmaspäevase sellise briefingu lõpptulemuseks oli see, et meil asetati nüüd selgelt piirangud, kuhu see kaitseliit nagu minna ei võiks. Ta ei võiks olla rahvuskaardiks, ega ta ei võiks siis saada selliseks niisuguseks laiapõhjaliseks kodanikühenduseks. Ehk tegelikult ülesende täpsustus ikkagi viib sinna maani, et me peame tänast struktuuri ja tänast tegevust arendama selliseks, et ta oleks ühiskonnal arusaadavam, ta oleks kaitseväele siis suuremaks labiks ja ta oleks ka kaitseliitlasele mõnusamaks kohaks. No, ma nüüd ei oska küll päris täpselt ütleda, kui hästi me selle asjaga kokku nüüd jõuame, kuid ma tooksin siin välja olulisena just need asjad, mida me teame ikkagi selle ülesende täpsustusena niisuguseks ohuks või mitte kõige paremaks eelduseks juba, sest et juba eos me näeme seda, et kui praegu on tekkinud teatud konflikt operatiivstruktuuri ja majandus administruktuuri vahel kaitseliidu malevates, siis kui me nüüd samamoodi jätkame, siis seda konflikti me likvideeri ja taulised sellised kihistumised ja eristamised ilmselt siis tulevad, kui mitte ainult jätkuma, siis ilmselt ka süvenema. Mida nende kahe eelneva niisuguse modeli koha pealt oleks nüüd ütleda, et oleks olnud kindlasti organisatsiooniline selgus, oleks olnud palju lihtsam ülesanded püstitada ja ma usun ka, et organisatsiooni enese selline areng oleks olnud paljuski lihtsam modelleerida ning ülesannete püstitus oleks olnud ka ühiskonna selg. Nii et täna oleme nüüd jõudnud sinna maani, et meil on suurult tööd tehtud, sellest tööd on osanenud suurult kaitseliitlasi, suurhulk kaitseministeeriumi ametnike, kaitsejõudude peastaavi, ofitsere ja reservofitserite kogu liikmeid. Ning kui nüüd võtta see hetke olukord, siis nüüd mõnesse lausesse kokku, siis selle ülesande täpsustamisega esmaspäeva õhtul see töö keerulisus tegelikult suurenes ikka kordades. Ja üpris raske nüüd on tegelikult muidugi võib-olla ette ennustada seda, et kas siin üldse selliseid nii väga heid lahendusi nendes tingimustes on, sellepärast, et nii nagu siin all punasega on öeldud, ma korda ennast uuesti, et tegelikult selline ülesande püstituse piirangute panemine seab juba eos või programmeerib sellesse organisatsiooni sisse sisemise konflikti ja milliste regulatsioonide ja milliste abinõudega annab seda leevendada. Ma ei usu, et seda saab vältida. Et see on tegelikult nüüd jällegi uueks tõsiseks väljakutseks ja katsumuseks, et saada siin teatudki niisugune korrastatus. Aga töö on meil käsil ja nüüd on ülesanne selgem, et me läheme sellega edasi ja ilmselt mingi aja pärast on meil teatud ettepanek ka selles osas nagu valmis ja tehtud, eks me siis näeme, mis nendest saab.
Kuula, mis nad räägivad! Kuula, mis nad räägivad! Saade on salvestatud 2006. aastal. Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.
Kuula, mis nad räägivad.